چیران تای دا خدر دی ظلمنا رحم و افنی استنا لاکنا شو کیران تای دا خدر دی ظلمنا رحم و افنی استنا لاکنا رحم و افنی استنا لاکنا
کرے بس کا رکھتا ظلم نی سر باز
قسم خلونا زیبا شارنا لے قسم خوز پاکا ندر بارنا لے قسم ار عاشقو عبدالنا لے قسم ار مئی کشو میوالنا لے قسم دا چشمن شیدہ تبر افا سلوس دیکھا نا اینو سبر لے قسم بل بل نا ار گچ کوانا لے قسم ایتیو قسم بس کا ظالم کپنی دونوں ستم دیر مسک دا جوانی غمتی دون کھاو اران کی کھڑی کی خمتی دون نی کرز کو بچ کا نا خوشی تی دا زار شاغاز نی کا نا ارمان تی دا گوئے پسندی تی نا دیوار نی شیف و خلپا میرا نا کردار نی بس خنا نستے نا نی نا گہرائیے اف گڑاس پیسا نا ایتیس بہا ہو مرے نا است والا کس بہا نیم قدر دیف جتا ہو ایتا سے جنگ قسمت تو مفق میں زور سے دن والی مغرور دا خسمی مفا پن کھنا لفظات دنیا کنتی فا دا کلمہ نو کنا دوٹی ارے نا کرو کو میرا بانی اس ارے نا تیرو کو میرا صدا شائری جاگا خانتے ٹھیل کرین بے تغی ظلمانا عدان کرین اس نی گزر الکون اینو کا نا خاخر جگر کب پچاری نا امر اینو کلم بشکر اس دا خاخر تینٹ سلم علمی دس اس شائری نا نیکھنے بدوائے بے تغی نا نیکھنے کیسے تم دن امولا سے ذات سہر چھپ پیا دا اس دکے پانے دیتر پھالے اس تاراتی دو او کے سفر اس دنا دانا کنانی صبر کر خاکہ سے او خاکہ ٹھی آخر برو ظلمانا تینا جوابی او تیرو کیسے تم دن امولا سیدان سہر جب بھی ادا اس دکے پانے دی تر کیسی تم دن امولا سیدان سہر کیسی تم دن امولا سیدان سہر پانے اس تاراتی تو اوکے سفر پانے اس تاراتی تو اوکے سفر پانے اس تاراتی تو اوکے سفر